seguimos sempre coa filosofía de buscar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, de facer cidades amables, cálidas, e polo tanto esta actuación tamén obedece á filosofía do goberno municipal, pero en este caso con ese plus añadido de seguridade nunha das vías máis transitadas de Galicia, que se un dato oficial de que unha das vías máis transitadas tanto por viandantes como por tránsito rodado. Por lo tanto, pues ese plus de inseguridade que existía, pues fixo que tomáramos cartas no asunto e atenderamos unha demanda veciñal que, según contan os históricos, pues fai máis de 42 anos que viñan solicitando pues esta actuación. E de feito, un dos veciños, cando viñamos a anunciar pues a mesma, con incredibilidade decía pois que non sei se vería esta actuación os seus ollos feita. Efectivamente está finalizada, está feita, ese compromiso que adquirimos cos veciños e veciñas pois resulta que hoxe pois se ve en esa realidade, inclusive pois pois como todo, unha actuación pois leva a outra e xa están demandando pois máis actuacións na zona, trataremos como sempre de atendelas, e alguna, pues, como pode ser a colocación dun banco, pues, de maneira máis inmediata para seguir dándolle esa calidez, esa calidade a nosa cidade. Por lo tanto, esta actuación que levou tempo, porque houve procedimentos propietarios, sabemos que os procedimentos propietarios son trámites administrativos pues, máis engorrosos, sobre todo, pues, como neste caso concurrían pues, esas tres fincas con máis de 15 heredeiros, algúns pues, fora do país, incluso fora do continente, en outros continentes, pues, evidentemente pues, prolongou un pouco a situación, pero unha vez xa finalizado ese expediente expropiatorio que supuxo un coste de un torno a 60.000 euros máis o proxecto de urbanización que foron 40.000 euros, en torno a 40.000, 36.400 euros, pois estamos a falar que foron casi pois, 100.000 euros o que destinamos a esta actuación para atender unha demanda histórica dos nosos veciños e veciñas, e polo tanto xe día soleado de novembro, día soleado para Lugo e día soleado para os veciños en particular da Avenida da Coruña.